Gis revido, crocodilido. Enconduco en la crocodilologion. La crocodiloi, kiel vi sendube scias, estas pra-pra-nevoi de la dinosauroi. Sed ĉu vi konas la originon de la crocodilado? Tiu grava demando estas unu el la prioritataj fakoj ĉe la Akademio de Verda Etnologio, fondita antaŭ nelonge en la sveda urbeto Grönköping. La verdaj etnologoj okupiĝas pri ĉiuj branĉoj de Esperanta folkloro, ekde distingado kaj mapado de la diversaj variaĵoj de la kanto Ciu, 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 gis serciado cae archivado de la plei antiquai, autentai cae arcaicai palimpsestoi, prototipoi cae paralipomenoi de la internazia lingvo. La plei grava esplor campo de la Academio de Verda Etnologio tamen estas la historia cae applicata crocodilologio, quiun gvidas la estimata docento pri amfibiologio Doctoro Caiman Faucogni. Iam de longe las scienzuloi dividigas en du scoloin concerne la originon de la crocodilado. Ambau scoloi tempe locas la originon en la 1930-ain jaroin. Tamen acre mal consentas pri la loca origino. La Parisa scolo attribuas al iuna itala kelnero en Parisa cafeio la honoron esti iniziatinto de la esprimo crocodili. Vidante en la cafeio quelcain maliunuloin, quiui sin nomis esperantistoi, quancam ili babilis nur france, li trovis tiun conduton mal inda cae mal nobla, cae volis insulti ilin per la conata franza moc vorto reptil. La kelnero, portanta la nomon Ferrari, tamen ne precise memoris ĉu tiu vorto en Esperanto estas reptilo, reptilio, aŭ eble rampulo, kaj tial li kaptis la pli sekuran krokodilo. Kaj jen estiĝis nova esprimo. Oni povus atendi, ke la humuro de tia ŝerco rapide paliĝus, cae post du semainoi jam estus forgesita, sed iel gi shaine stopis vacan locon en la esperanta culturo, cae do plu vivis, cae disrampis en la mondon, ne per flugiloi de facila vento, sed eble per babiloi de stabila ventro. Contrau tiu historia analiso protestas la CEA scolo. Lau tiu, la crocodilado nascigis en vere internazia, prescau mita medio, nome la Esperanto cursoi de Andreo Ce. Lia metodo de lingvo instruado staris sur du piedoi. La exclusiva usado de Esperanto, sen clarigoi au traducoi en alia lingvo, kai la applicado de aroda pli mal pli amusai obiectoi, kiuin la instruisto montradis, porque la cursanoi nomu ilin en Esperanto. Uno el la obiectoi, quiuin Andreo Ce trenadis cun si tra la mondo, estis verda crocodilo. Ciam iui cursanoi mal respectis la regulon paroli nur Esperante, Ce levis la crocodilon, montris al gia mal bela fauco, cae alla movigiantai magzeloi de la pecantoi, cae demandis, cio estas tio? La hontantai cursanoi do devis chore reciti, tio estas verda crocodilo, dum lauta ricanado de la sam cursanoi. Per tiu pedagogia manio de Ce, la nocio verda crocodilo estis cementita alla homoi parolantai nazilingve en esperantista medio. Sed kial do, giuste, crocodilo? Neniu el la scoloi donas contentigan motivon por tiu aparta electo. Kial ne simio? Simioi ja estas konataj inter ne simioi. Pro sia sencesa nekomprenebla al ne simioi babilado. Au kial ne corniko? Au meleagro? Au se necesas iu besto verda, char tio estas la coloro de esperantistoi, kial ne rano? La quacantai ranoi, kiui tiel convene rimigias cun gesamideanoi, jam estas conatai el la ran quarteto de Baggi. Por respondi al tiu demandaro, necessas turnisin alla subdisciplino psicocrocodilologio, cae penetri la spiritan vivon de tiu ci malestimata besto. Lau la popola saggio, crocodiloin caracterizas du esprim manieroi. Plei conatai estas la crocodilai larmoi, per ciui la crocodilo logas al si sen culpain infanoin, cio ingi poste mangias. Due, temas pri la shainigita rideto de gia fermita buscio, ciu en mal pli ol secundo transformigas alla plei timiga dent riccia faucego. Pro tio, oni attribuas alla crocodilo, antau cio, la spirita in qualitoin hipocrito cae falsetso. Tial, ciam oni pensis renconti falsain, hipocritain, pseudo-esperantistoin, shainis nature nomi ilin lautiu fia besto. Rano tute ne presentis attentindan alternativon, au ciu vi iam audis pri hipocrita rano? La sola ebla concuranto estus la vulpo, ciu ja estas conata pro sia sagazzo cae falsetso, sed contra la vulpo argumentas gia coloro, la rugia felo povus eventuale doni al gi locon inter la sat anoi, sed cetere la verda crocodilo sintrudis en la rolon. Tamen, ciu nia moderna scienzo devas capitulazzi al tia supersticio cae Esopa malsaggio? Ni ja scias che la crocodilai larmoi tut ne esprimas hipocriton, sed estas la sola maniero de tiui estimatai misconatoi por eligi superfluon de salo. Provu mem foie sviti tra tia kiraso. Tio eble clarigas la fenomenon che ec inter homoi la svitantoi neniam portas crocodilan ledon. Cai la sardona rideto tutte ne estas causata de falsetso, sed de la bedaurinda facto che la nombro de dentistoi cui acceptas crocodiloin kiel clientoin ial daure malcrescas. Sekve, la Academio de Verda Etnologio en Grönköping lancis planon por rehabiliti cae rehonorigi la crocodiloin cae redoni al ilia verda coloro gian meritan brilon. Ni memoru, che antau 1887 ni ciui estis crocodiloi, cae ec hodiau ni devus agnoski nian originon kiel fierai crocodilidoi. Do, vivu la crocodiloi, cae gis revido crocodilido.